Ngala de la Calamérica
ou de Washington DC.
Mpoko ilamu na bitika biso bozwa mipebo yibu ilamu na tunaka na biso sango ya mokili ya lilo sango na biso na lokota la Lingala na lolaka la Amerika The Voice of America utu Washington DC ngulo mbokonzi ya États-Unis Fatou Makala la Alimasi na Kayla Williams na Cornelius Tenor bazali onzela Matini sango ya mokili ya lilo epesa milibino na lisungi ya Marius Munga na elobeli eye wabino edi isango na sango ya mokili ya lelo tokolobela bagba Ituri katina beni na nokivupe na Mambasa na Ituri ekwei ezali bagba ya motu ya makasi po na mombongo botambo yibu wa bato na bituka biye mibale
Oui, il va pas en Indie, voilà, il va pas en Canada. Et il sera qui que, bah, les âgés, dans les là, pour respecter ton âge, Oyo, ou qu'est-ce qu'il y a qui va en haut, parce que.
Kanyaka onte ya bazuzi pe bubuki mobeko na maimatali mobeko na ekolo Kongo Demokratike zali babungizi na baisuze civil masalamaki na engumba mbandaka na etuka Equateur poso moleki.
Awa na yaki parce que tozaki na activité de formation renforcement des capacités ya ba journalistes na ba organisation société civile sur le sujet corruption.
Nanina kanabiso lokoli ya lelo Marius Munga koyamba alanga nzembo junior pataki oyazali na mobimbo awa na États-Unis ya Amerika tokolenda yango awa kasi yambo na manaka maimanso tolanda bongo na bokuse sango na Marius Munga
Batumbuki ba ADF babumi kuleka bato tukumi bale na sambo na mboka mabuku na territoire ya Beni etuka ya Nord Kivu kati na mikolo mitano miemileki Mokambi ya société civile ya ituka iye Edgar Mateso nde apesi sango yango pe alobi motango moye mokoki komata. Lobi batomboki ba ADF babomaki bato sambo na groupement ya Malio na chefferie ya Bashu. Batomboki baye babomaki bato zomi na sambo basusu o mokolo mwa yambo na mboka Kinga, groupement ya Buliki na secteur ya Rwenzori. Kalaka mokambi ya mabuku atatoli ete basi mombe bazali kati na baye babomami mpe lokola baye société civile alimboli ete babomi basalelaki bibundeli lokola epasola mpe machete pona kukata bato. Na butu ya mokolo mposo kota na Iinga bato basato babomama kimpe lisusu na ba ADF na mabulengwa na groupement Bashwaga Madiwe na secteur ya Benimbau ba ADF bafundami na bobomi boye na bisika babundi ba mai mai ya ULPC bazali mpe bazelaka bokotisani bwa bango na manaka mabubimisani bwa bango na mangomba babasimba minduki mposo moliki koleka bato tukuminei babomama ki na ba ADF na mukondi pe mausa pe zomi na libwa na kirindera. Na etuka Ituri na teritori ya Djugu ba simba mandoki ba kodeko ba bomaki ba kima bitumba sambo na bilanga na isika ebenga makarowe etatoli baye bazali na bisika biye. Ba kima bitumba basusu balubi ete bato ba mandoki ba betaki bato baye ba kufi masasi kaka pembeni. Basi basato bazali kati na bawei. Basoda ba FARDC mampinga ba ekolo Kongo Demokratike baye ba komaki na bisika biango ba kokaki koboma basimba minduki motoba na mboka maze na groupement Ucha. Baibo kingi balobi ete basimba manduki baye bazokaki na masasi mampinga ba memomaki na mboka la Dejo mpe la Ujo pona kopesa malisungi na minganga. Misala miya bolandeli maponami miya senko pe ECC misengi na bazuzi kusambisa na miso miya bato banso makambo matali bozwami bwabisaleli bia maponami na biye bimona na kina maboko mabato baye basengeli kozalana yangote. Bayi ekeza katoliko mpe misioni basengi ete etumbu epesa mana bato banso bakutami na mbeba iye. Biyamba bibale biye bisengi pe na seni kosala ete bisika biso bisaleli bia maponami bitindami biye banana polele. Nangambo na yango, seni na monoko ya mukambi molandi mo yango, Didi Manara, alaki ete, ntango maponami masengeli kosale maloko la buku likonzi esengeli ekoto sama. Kaka seni, euti kolongola na mosala mukambi na yango ya teritori ya Beni na Nord Kivu, pona mbeba ya kobebisa misala ya maponami, mpe lukumu ya seni. Moyange Liaseni, Denis Kadima, nde atie manzaka na mokano moye. Mokambi ya seni ya territoire ya Beni, Kamate Mulume, afunda mikozala na misala ya kosenga misolo, na baiba sengeli kondimama, mpona kusala mosala, mpona mwantango, mpona seni, na bisika baponi, basengeli kukumisa komo na bango. Lierisi ya seni lobi ete, yango emimbeba na bobandeli kukila fiche elektoral na bisika biango. Batokoleka motoba bakufi na kozinga na mayi mpe basusu bazali komona na te sima mpela eye enokaki mokolo mwamposo moliki na Ivingi mboka ezwami ba kilometre 13 na west ya Lubero centre na nzela ya Kasugo na Nord Kivu. Biloko mingi bibebisami lokola ndako nzike kolanda motindami mwa mokambi ya Nord Kivu na Kasugo. Likita mbala tukusambona misato ya FIFA lizali kusalima utolobi loliki na Kigali na Rwanda. Mabungi simaye, malisano ya ndembo, mazwi mukano ete bikolo tukumine ina mwambe biko beta mondial 2026. Afrika eko zana na bikolo zomi. Na likita liende, Gianni Infantino akokiko pona malobi lokoya mpona kotika lana ibunga kukamba FIFA pona mibu mine imisusu mbala ya misato. Ecole France lobby si manabo ko isami na mer noire ya drone tompepo ya mapinga États-Unis ezalaka na mukumbi te kasi etambusa makana musika ete makambo makobangisa bikolo bisusu makuki kondima mate Paris Washington na bikolo bisusu bia est bielizali na autant balobi ete mpepo ya bitumba ya Russie nde ekoisaki drone ya America Moscou ewangani yango kasi endimi ete mpepo na yango elandaki drone eyi. Matata mai, mazali kosalima ntango Russie zali kokoba kosala bitumba na ekolo Ukraine wuto koleka mobu moko sika.
Matendo mingi Maris Munga na sango eye na bokuse. Mazali kolanda sango ya mokili lelo wuto Washington DC. Bagba to pon Ituri kati na Beni na Nord Kivu na Mambasa na Ituri ekwi ezali bagba ya motu ya makasi pona mombongo pe botambuli ya bato kati na bituka biyemi bale tulanda sango yango na bolai na Erikas Moisi.
Mutu kamoko eyi eutaki na mboka Butembo mpona kukende na Kisangani ezalaki kokati sampe kuyaki wutu likolo ya bagba eye etongama wutu epo kolonial bagba eye iturinde kutanisaka etuka ya Nord Kivu mpe Ituri na nzela ya Beni Mambasa eye ezali national numero 44 sangu yango ekamusi animateur ya territoire ya Mambasa tulanda colonel Maxime Tshishimbi
ezalaki penza malamu te oyiba po mingi yao na mboka zewa po ya kala ezalaki ke bazako respecte ba izaje ya nzela bazako respecte tonnage oyo to pesquera ki bango parce que nous avons mis dispositif autour ya pont pour nous décharger à la traversée donc ça n'a pas été respecté donc il a battu mon ko bazako kendaka ko le kana pont donc respecter votre tonnage wana yangonde salaki que mutuka moko ikoi na wana.
Colonel Maxime Tshishimbi abakisi ete mbula matari ya ekolo Congo démocratique esili kozwa mikano mpona kopesa eyano. Tuyo kali susu Colonel Maxime Tshishimbi.
Zwaki ba disposition ezali ko d'abord ko tala ndegni ya ko banda ko lekisa batu parce que ali quand même venir ni population eleka. J'étais moi-même sur place. Nakuti penza ba mbuteyaji kuna makasi. Tuyo kana kipo na kuutilize momentalement ba pirogue en attendant que service et office de route on a qui n'a qui n'ango qui n'a qui t'on a ils ont abandonné technique par rapport à l'intervention et qu'on ressent les donc présentement tout ça qu'on commence par rapport et pas à la conduite donc on s'adapte à la situation où est présente en attendant réhabilitation et pont. Je pense que l'autorité ne manquera pas de se pencher sur ça le plus rapidement possible pour que le trafic est zonga.
John Vouleverio les sociétés civiles ont gambonaillé azali kobanga bomatintalo ya biloko o bituka bya Ituri mpe Chopo sima ya bobuka ni bwagbagba eye. Tozwaki maloba majon Vouleverio.
Sur le plan économique po ezalaki na mutu ya makasi oyo ekosenka na mikolo oyo ezali koya biloko mingi ekomata talo pona bozangi na biloko ena na kati ya province ya Chopo na province oyo ya Ituri surtout na territoire ya Mambasa na ngambo ya insécurité po wana ezalaki kosalisa batu oyo bazali kokima bitumba na ngambo ya ba village neti Teturi, Luemba, Elake, Lere ba ADF bazali kokimisa ba population kuna mingi na kati ya ba population bazali kokima na ngambo ya Mambasa ne kokatema ya po wana pe ezali ko insécuriser lisusu mingi ba population bazana ngambo lisusu kuna
po Ituri ezwami na mboka Teturi na teritori ya Mambasa na uweste ya Ngumba Beni. Erikas Mwisi, Beni, puna lulaka la Amerika.
Matendo mingi Erikas Mwisi Ucho, Beni. Kanyaka onte ya bazuzi pe bubuki mibeko na mai matali sembu na ekolo Kongo Demokratik ezalaki na mabongisi bayi sozite sivili ya Ngumba Mbandaka na etuka ya Ekwator basalaki mposo muligi Christophe Yoka Nkumu azalaki na isika yango pe apeti biso sango eyetolanda.
Nandako ya makita jokolonde e yambaki kobanda mokolo mwamisato mwaposo eye ba iso se sive ya ituka ya Ekwatere pe ba panzi sango ba Ngumba Mbandaka na bobongisibwa onje RCN Justice e Demokrasi na maye matali Kanyaka pe bobundisi bobuki mobeko epa ya bazuzi. Nti na nini boponi bwa ba panzi sango pe ba iso se sive inosa oyo azali bongo mokolo kambi ya onze RCN Justice et Démocratie na ekolo Congo Démocratique ayanoli oye elobeli na biso.
Alors na yena Mbandaka parce que tozana projet autobengi parge awa na yaki parce que tozaki na activité formation renforcement des capacités ya ba journaliste na ba organisation société civile sur le sujet corruption. Bon, Bobenga Kango, Kanyaka, corruption, na ba infraction assimilée. Ba yeba, infraction ana elingi kolobanine. So ki ba respecte mibeko, ba respecte déontologie na bango. Ma bezate. Mais so ki bake ba koti kaka boe, ba sali ba diffamation. Wana mibeko kolande la bango. So ki ba lingi ba kende bango moko ka boe, ba che moutou, ils peuvent se retrouver dans des difficultés. Et si kao bako biomate.
Tozwa ki pe makanisito maloba ya bandeko ya société civile pe ba panzi sango baye. Bazala ki mikolo misato na li yanga ni liye. Tolanda bongo Paul Loma moko ya Commission Diocesane Justice et Paix, Esther Konge ya RTNC, Torombangi ya Société Civile du Congo.
Toyaki awa, pote tozo amatea maye makoki kosali sabiso na ya etumba tozali kobunda na oyo babengi na lopoto corruption tope na Kanyaka na kati ya province na biso na kati ya ekolo na biso tozwi mate ya malakisi biso Kanyaka to corruption infraction wana ezali ndenge nini pe na ba infraction mosusu oyo ekangami na infraction wana
tuyaki na matakano maye pona kokembisa lisusu boyebi na biso pona mai matali kobundisa corruption na secteur judiciaire na kati ya mboka na biso ba poni biso ba pangisango pona kobundisa Kanyaka na ituka ya Equateur nzambi biso tozali na musala monene mwa kosala pona kopanza sango ena likambo ya Kanyaka lizali libe
montri a parce que tu benga makina RCN pona ko prendre pas na attirer des renforcements de capacité parce que batumingo bazali koza victime ya makamoteri corruption Kanyaka ezali mingi population or que biso société civile ezali batu oyo toza ko encadrer population pona bien-être na bango
banda sanza ya mibale ya mobunko to mibale na ntuku mibale na mibale nde lisanga ya onge RCN Justice et Démocratie na avocasa frontière p trial international batiaki linaka liye na bituka Equateur Kinshasa Kasai pe Ituri misala miye mitiaki mabongisi ya kubundela Kanyaka onte ya bazuzi pe bobuki mobeko na maye matali makoki o Congo Democratic. Uto Mbandaka Christophe Yoka Nkumu pona vewa Lingala.
Matendo mingi Christophe Yoka Nkumu uto mbandaka sika tukumi tango ya linaka na biso lokole lelo Marius Munga ya mbibongo alanga nzembo ya ekolo Kongo Demokratika Junior Fataki oyazali na mobimbo awa na Etats-Unis ya Amerika. Tulanda bongo lisolo ya bango.
Soki na ebisi bino ke nzembo oyo bouti koyoka ezali ya wengete bokondimelanga ite kasi bokokomprendre yango kala mingi te tanto solana mutu oyo tobengisi lelo kombo na ye Junior Fataki azali artiste musicien ya ekolo Congo Demokratike aza na parcour moko monene oyo akobetela biso lisolo nango lelo. Junior Fataki, mbote na yo.
Mbote Marius.
Merci mingi ya lokola ondimi koyanola mituna na biso nazoyebisa bandeko baza kolanda biso kotozwi en direct ya New York. Epayi wapi okomaki kaka lobi na ebike malili eza makasi na New York
Ah, malili ya makasi nazwaki batem na nga lobi
na ebike ovandi na poto kasi malili ya New York yaka mwa diferent ebeti yo eza mwaya kuswete yo bienvenu donc boye bolamu mpe na VOA Lingala. Alors Junior Fataki, na lingi to bandana yo na bandeko na biso bazona na biso a travers le monde oyo bayebi yo te est-ce que en une minute okobeta biso mokili solo na yo outi wapi?
Oui, d'abord merci Marius pour la opportunité au Pessinga na Beoa pour la likisa message ya artiste Oyo. Babengi Junior Fataki Zalingai na botami na famille ya artiste pour to salon mukuse. Na famille nanga tozala na musicien lokola Joseph Fataki ala ki chef d'orchestre vive à la musique pendant une bonne décennie et pas papa Wemba et puis après les leur mosa musique en Zambie. Na koli na botami na bandal na koli na lingwala en même temps là na bandi musique car na quartier lokola ba jeune ni so kande ba sala ba musique na bango et puis après na yo kené l'orchestre moka munene ou ingé musique à BCBG à l'époque bazali bon nous sommes ensemble ya kosangana na umelegi dans noté parce que na ilona écrou na classe ba parents ba lingerite bibikane ba parents na bana na classe na musique ba linga otambo saté na kataki après ba lingerine na zona avancé na normalement en classe tant on a poussé na classe na ju diplôme na commune na université né na zona yi susu ko sa misala ya musique na groupe ngé musique et na groupe missionnaire sotunde to réaliser ki album oyo les feux de l'amour oyo ya président la mission à l'époque za ki Piana. Et puis après, Naeko Bima, la Ken Afrique de l'Est, la Ken va côté à Kenya, et Kenya, na quoi, na Japon, et Japon depuis, Naza, entre Asie, Europe et de temps en temps, Amérique, Nengé, Naï, Lélo, pour nous reprendre ça, on a moussala, on a zoussala.
Parcours, on a eu mon néné, batoumi, guitar, moussous, baïe, bien voté, mais il n'y a tellement qu'il y a wingé, na l'oubaki, on est bandé, awa, sauf, tous les qui nous aiment, autour, tu vois, tu vois, quand on est dans quatre émissions, oyo. Eza nakolo ba wenge ata bango moko soki basangani bako beta yango ndenge yo beteli yango te tozongela mais nini osala ke tango likaki na wenge bato bayibaki yo te.
C'est vrai que nous attendons à l'équipe na wenge nazaki d'abord mona moke et puis na omelaki penza te na komi na wenge nazaki na ba 16-15 ans. Et puis après, il y a eu la quitté par rapport à mes parents qui ont été là. Après, il y a eu la soussou. On a déjà commis à l'université. Donc, on a commis à 19 ans, 20 ans. Donc, la groupe, on a eu la quitté parce que après, il y a eu une soussou poto. Donc, bateau, bah, y'a un assimana, moutou, le roi, le roi, patient, y'a un assimananga. Donc, et là, bateau, yo, nakutaki, na bateau, y'a un assimananga. Mais, n'a ce qui, comme on a dit, t'en a même mingité. Bon, et là, peut-être, et là, n'dengi pe, à bangomoko, n'engini, batamoussara, makam, la bango, bakulu, tu nabissoana. Parce que, n'azara, n'a monté, tu zapi, moi, et bien, tu l'ikawana, et bien, lui, bah, comment on a bango, batangate.
Soki toyo ki parcours na yo beti biso ni solo ke o leka na Japon o sala na o marka quand même carrière na yo ngata to solo no mingi ya ki masolo ya Japon a part papa Wemba Zaiko fatolo ba viva Zaiko yo za parmi ba rare artiste congolais o yo ba évoluer na Japon. Est-ce que cela qui facile pour na yo artiste musicien congolais o sala musique na yo et pa ya ba japonais pour za o sala musique pour na ba congolais te kasi pour na ba japonais?
Merci Marius, en fait ezala ki facilité parce que moni eza Japon ezambo ka mususu culture pe mosusu mais eloko zaki ya motuya na Japon ezali que bazalaka très très ouvert bazaka très 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 réceptif ceux qui ont bango ceux qui osent s'intéresser pe na culture na bango moninga tant on a comment qui ne veut rien comprendre ningi ni bango ba vivre bon faut le tout le papier que mon on a bango le japonais ezaka un peu similaire et kokani muke moloko la lingala ba mona bango mso na bandi et kokani la lingala na biso yango ezali pe facile pour nanga na yi kola na bango monoko donc on défie Zagina Yibanan Koloba japonais, et puis après, Namikaro a installé la musique Nabiso. Pourtant, on a commencé à écouter Bandeko Moussous. Il faut dire que Bandeko Moussous est congolais, Baza Akuna, va présenter la musique. Mais on va plus, même en anglais, on va plus copyright. C'est-à-dire, on va interpréter la bande de Mouyabatu. Alors, on attend d'aller dans la vie, on a combien de bandes de bâton, Nazan a moins de talent, Nazan a bandé mon colonie, il a fallu,
il a fallu, Betaranios, non seulement Yimbaka, guitare, nous rappelons que Bazaro Landabiso, que guitare, nous Bazaro Yokan, Nanzembo, il y a 20 ans, il y a Caribe, il y a un cadre de carrière, il y a un cadre, il y a 20 ans anniversaire, il y a Wingé, Yum, tous les bêta guitare, nous avons Yemba, nous avons Bina. Donc ça montre, les autres, que nous avons Wingé, la Makila. Kassisiko, yo, au outil qu'on tient sur le marché, il y a disque, Nzembo, la titre, il y a Cendrillon, des Asuka, au Yobimisi, n'est-ce pas?
Exact.
Alors, Cendrillon, Oyembinini, Osaliango, Api, et puis, Elokonyungo, Misalanzemboana.
En fait, Cendrillon, encore une fois, depuis que Rumba est allé reconnu comme étant patrimoine immatériel, na UNESCO, nga, en tant qu'artiste, na tikalaki, ko talisape, ko senga, ko pesa merci, te na. Batouille, on va reconnaître Moussala Oyakala, papa la biseau Bakale, papa la biseau Bataboule, ba Franco Basala. Ngap, en tant que nga artiste, moi na bango, mon kite na bango, na kore na l'accès qui ronan mouti, alors n'a gina sala sous rumba, pour natalisa, ma kasi ya rumba, mon nene ya rumba, wana, ya na milieu la biseau dans Yangwana, na sala ki Cendrillon, et zali mouti mouti ya rumba, et na réalisé en mot, entre la Belgique et la France, et na zoki encore une fois participation yakulu tuna biso oyo azaka de tous les temps na ba génération so Lucien Ndemingongo na ba Lukanta et il y a eu encore assez Milan ba ndeko nanga so ba jeune bazana Paris assez Milan na moko pe Mazembe ay mami ni na ndeko nanga imeli ya na ba artiste mususu
Elisa, Thierry, pour moi, Blanchet, Kiboko, Joël.
Alors, on a beaucoup de temps au sein de la musique, au sein de la musique,
oui, merci beaucoup, Marius. C'est vrai que comme ça, la groupe est à facilité. Au moment de nos jours, il ne faut pas tout se voiler la face. Et allez facilité, musique, l'élo est à moi passé. Moni nazo bunda bunda même koya awa na mboko e ezalika koya koluka kota la esika nini mo opportunité komo na oyo na oya na présenter musique nanga lelo na poto ba musicien belé koza na groupe na yo boye mingi ba na ba groupe bazana Kinshasa ba na mboka na poto ba musicien ba travaille en freelance je pense ba indépendant baza e belé c'est à dire ceux qui projet moko ya ezali to sanga na ba musicien to beta même moni concert au Solexa oyo ba bandi ba aussi koyo kawo ya wingi o na beti extrait ya anniversaire à Wingé, wana na sangana ki na bandeko en fait na la tournaka na za na groupe na tournaka mais ba musicien baza indépendant mais ko sa la groupe boyé na poto eza vraiment pas ba groupe na bandi so tali bien na poto eza la pena difficile mais nga pour moi ceux qui proposition mon monani ya ko beta concert na za près na za ba musicien o na ba musicien na ngate ba musicien avec qui to collaborer na bango o to tourner na bango o na tournaka na bango
nazali kwa sababu ndiko bazali kulanda biso kokutala banzembo concert mubimba ba concert ba extraire concert ba clip ya Junior Fataki na Facebook na ezali bongo Junior Fataki officiel Junior Fataki officiel na YouTube kumona ba clip na ye na concert oyo mubimba o bazali koyoka ya wingi tokomi na suka ya masolo na biso tonitoye ba projet na ye mikoloza koya oyo kosala ni États-Unis mikoloza koya eloko nini oyo ozokana kosala.
Oui, ma projet n'a pas été en fait, n'a pas été en train de Cendrillon, mais le col mon émission la photo chaque été, tu as lancé mon cobri, il y a Kobini ça, alors on a comme musique n'a pas été la musique moins éclectique, alors on a été pour Manarumba. Avant Cendrillon, on a été pour Yana, l'auto et à l'œuvre, Rumba, mon ami, n'a pas été en été. Alors on a l'ingé qui n'a pas été en train de la musique n'a pas été un peu musique ouverte et wana nazo na été awa nazo bimisa cheza et dans des moments afro pop boy ezo bima na été alors yango na yaki pona mixer yango awa normalement fona mina mixer on a mixé na Washington nazo zo nzela tout à l'heure pona comme na Washington pona na mixer yango et puis non wagi jamais mais jamais ko bima awa sans pour autant aller kana na VOA pona passer message ya ngai artiste nengi na liki na mboka awa.
Tabu Fataki Junior, merci mingi lokolo ndima iko na mituna na biso na ngina iba pona kusukisa soki batu ba kota en contact na yo ba kosala nini.
En tout cas, contact nanga est très très simple. Bata langa bala nanga na Instagram Junior Fataki officiel ka ninga otio loba. Nazali na Facebook na Junior Tabu Fataki officiel et puis nazali na TikTok Junior Fataki et puis na ba réseaux sociaux nyo nazali. Et l'on nanga pe na beta moi c'était ezali que Cendrillon single nanga otio bima. Et Ali, dans ma plateforme, on y a sur téléchargement, bah, Nico, oh, bah, l'inera musique, à qui, y a malamou, bah, mi pesa, m'en manquer tant, bah, y'en a goyo kanga, et aux ala malamou, pour nous soutenir, bah, artiste, un beau canabiso.
Junior Fataki, merci Mingi.
Merci beaucoup, Ndeko Marius.
Ezalaki alanga nzembo Junior Fataki oyazali na mobembo awa na États-Unis kuyandola na Marius Munga na nyinaka na biso lokole.
Na Kinshasa okoki kolanda VOA Lingala na 93.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okoki pe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
To komina tsuka ya sango ya mokili ya lelo kasi ya motu ya izalaki ete senini salami ya maponani na yukolo Kongo Demokratika elubi elongoli mo kambina yangu na teritori ya Beni oyu ya fundami na misala ya kosenga kambongo na baye basengelaki kubanda kosala mosala po na senini sika na yangu nzo kande misala ya mabulandilami ya maponami ya nsenko na SSC misengi na bazuzi kusambisa na miso na bato banso makambo matali buzwami bwa bisaleli ya maponami na maboko ya bato baye basengeli na yangote baye eklesia katoliko na ya misioni basengi eti tumbu epesama na bato banso bakutani na bisaleli bya yango batomboki ba ADF ba fundami kubomba koleka bato tukumi bale na sambo na mboka mabuku na teritwari ya Beni Nord Kivu mikumbie mitano mi ileki tulobaki peli susu na maimatali libanda li amboka ete ekolo France elobisi mana boku isemi na mer noir ya drone ton pepo ya mampinga ma États-Unis etambusa kana musika kaseza na kana mutambusa te ete makambo makubangisa bikolo misusu bizalite Paris Washington na bikolo ya West ba fungi risi kukwisa mpepo yango to pesi matundu mingi na marisu mungu wa shungibiso na sango Matundu mingi pe na Fatou Makalala Limaki na Keila Williams na Cornelius Tenor ba bazali onjele ya masini tokutana na 20h30 pour na sango ya mokili ya ya lelo na edition mibale ezaki wabino edi isango.